Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală în direct, vom vorbi despre donarea de sânge. Asta în contextul în care săptămâna trecută a fost Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Invitată în studiu este doamna psiholog Eme Bugner de la Fundația Donatorilor Benevol de Sânge. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am regăsit!
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct peste aproximativ 20 de minute. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Puteți pune întrebări legate de donarea de sânge, atât din punct de vedere al donatorului, cât și din punctul de vedere al primitorului. În ce context s-a stabilit o zi mondială a donării de sânge și care este importanța acestui eveniment?
Cu ceva vreme în urmă, în 2005, Federația Mondială a Organizațiilor de Donare a hotărât să facă o zi în care peste tot în lume cei care donează sânge și în felul ăsta salvează vieți să fie onorați, să fie cinstiți, să fie celebrați. S-a hotărât ca această zi să fie 14 iunie, pentru că în 14 iunie s-a născut Karl Landsteiner, medic austriac, care a descoperit grupele de sânge și 2 ani mai târziu, după această mare descoperire, a descoperit RH-ul. Aceste descoperiri au făcut posibilă transfuzia fără risc.
Ce se întâmpla înainte de această descoperire?
Se făceau transfuzii și înainte, dar cu foarte mare risc. Dacă aveai șansă ca cel care îți donează să fie exact grupa ta și RH-ul tău, scăpai cu viață. Dacă nu, nu. Se făceau transfuzii pe front, s-au început să se facă primele transfuzii pe la 1700, experimental. Dar cu mare greutate și de cele mai multe ori cu eșecuri. Din eșec în eșec, oamenii au învățat și după o perioadă de timp au fost făcute descoperirile necesare. După 1930, din 1928, Karl Landsteiner a făcut cercetări amănunțite și a descoperit grupele de sânge. A fost un pas înainte uriaș. Iar între 38 și 40 a lucrat la RH.
Haideți să vedem ce e cu grupele acestea de sânge și care este grupa pe care o poate primi oricine.
Sunt 4 grupe de sânge. 0, ele mai sunt și numerotate pentru siguranță, de asta spunem 0, 1, da? De fapt sunt 0, A, deci A2, B și AB. Grupa AB este grupa cea mai rară, atât în lume cât și în România. Nu peste tot avem aceeași hartă a grupelor de sânge. De exemplu, în Asia, grupa 0 este o grupă mai puțin răspândită. În România, 34% din populație are grupa 0, 47% are A2. 17% are B3 și 7% foarte puțin AB4. Deci AB4 este ceea ce numim noi o grupă rară. Iar dacă vorbim și de RH, RH-ul negativ este și mai rar. Fiecare grupă poate să fie pozitivă sau să ai RH negativ.
Și acest RH ce este de fapt?
Acest RH este o... E dificil să explic în termeni nemedicali. E RH de la resus, așa este denumirea medicală. Este o formă de grupă cu semnul minus. N-am cum să
sau
vă
este
explic.
O genă prezentă sau
este
absentă?
Este o genă
sau...
prezentă, se moștenește, deci grupa se transmite și RH-ul se transmite din grupă. Este o altă formă a hemoglobinei, ca să zic așa. E dificil de explicat în termeni nemedicali, dar e, pentru persoana care are un RH negativ nu e niciun fel de problemă, deci ea poate să-și ducă viața absolut obișnuit. Doar că trebuie să știe, fiecare persoană ar trebui să-și cunoască grupa și RH-ul, pentru că în cazul unei intervenții chirurgicale este capital să-ți știi grupa și RH-ul.
Adică dacă ai grupa potrivită, dar este RH-ul nepotrivit,
Da, sigur. Adică dacă eu dau unui pacient cu A2 pozitiv și îi dau A2 negativ, pot să-l omor. Chiar îl omor.
Toate lucrurile astea se verifică bine înainte se de transfuzie.
Se verifică de mai multe ori, adică fiecare donator înainte de a dona îi se verifică, fiecărui donator îi se verifică RH-ul, îi se trece pe fișa. După ce punga de sânge este gata, ea are RH-ul trecut pe o etichetă, pe un autocolant, pe grupă. În momentul în care punga de sânge ajunge la spital, înainte de a fi transfuzată bolnavului, îi se face încă o dată RH-ul în ideea RH-ul pungii. Deci se verifică dacă ceea ce este scris pe etichetă este corect.
Da.
Cu toate că eticheta este extrem de bine prinsă, este un autocolant cu un adeziv foarte puternic, care nu se rupe punga, dar aia nu se poate rupe eticheta. Dar pentru siguranța siguranței, încă o dată se verifică RH-ul pungii. După care se verifică încă o dată RH-ul
pacientului,
da. Ca să nu cumva să îi se dea un alt RH.
Bine, cu toată lumea auziți despre incompatibilitatea mamă-făț atunci când vine vorba despre RH.
Da.
Adică atunci când mama
are
RH negativ.
Da, un RH negativ și copilul moștenește RH-ul tatălui, de exemplu RH pozitiv, și atunci se dezvoltă o stare toxică. Practic, corpul mamei respinge ceea ce nu face parte din natura lui, adică acel RH îl respinge, nu e al lui, e considerat un corp străin și dezvoltă o toxină. Această toxină este vărsată în copil în momentul nașterii, drept care vine la noi, la Institutul de Hematologie, mama care știe că are RH negativ și noi îi facem testări să vedem dacă are acești anticorpi. De regulă, la primul copil, de asta doctorii ne roagă să nu pierdem primele sarcini, pentru că la primul copil, până când organismul își dă seama că are un corp străin, ai apucat și ai făcut 9 luni de sarcină fără să elaboreze aceste toxine. De asta este prima sarcină, este cea mai bună, cea mai netoxică. Dar dacă totuși mama face acești anticorpi, atunci noi avem niște seruri pregătite și le injectăm mamei ca să coborâm rata de anticorpi și să nu se întâmple momentul nașterii în care să practic să găsească organismul nepregătit.
Această situație nu exista înainte, când în general femeile care aveau RH negativ puteau să aibă doar un singur copil, de obicei.
Da, primul și după asta. Da. Nu, sigur, acum se mai face și ceea ce se cheamă exsanguinotransfuzie, adică în cazul în care totuși rămâne o stare toxică în organism și în care copilul la naștere este încărcat cu toate aceste toxine pe care noi, să zicem, organismul mamei totuși nu le-a putut stăpâni cu toate injecțiile și cu tot tratamentul, sau știu eu persoane care nu vin la consult și nu vin să-și facă aceste testări, dacă totuși se întâmplă așa și copilul se naște cu această toxicitate din cauza RH-ului negativ al mamei, atunci se procedează la exsanguinotransfuzie, adică copilului este schimbat tot sângele. I se scoate sângele prin mânuță și se introduce alt sânge prin ombilic. Deci, practic, îi se dă un sânge curat, nou, proaspăt, netoxic.
Bun, sunt încă două lucruri pe care aș vrea să le discutăm toți în general despre sânge. Există un donator universal de sânge, o grupă sanguină care poate să doneze oricui?
Da, se consideră că zero este grupa universală, pentru că în teorie orice fel de grupă poate primi zero. Dar de mai mult de 6 ani, 7 ani încoace, chirurgia în special a stabilit că cel mai bine pentru pacient este să primească grupa lui. Efortul pe care îl face organismul unui pacient de a trece peste mica diferență între grupa lui și zero poate să fie prea mare în cazul unui pacient care este foarte grav bolnav sau rănit sau... Și atunci, ca să nu supunem organismul pacientului la niciun efort în plus, îi se dă exact grupa de care are nevoie. În cazuri rare în care chiar nu există, de exemplu, într-un AB4 care chiar nu ai, nu găsești AB4, ceea ce se întâmplă foarte des, că e o grupă rară, așa cum am vorbit mai înainte, atunci se recurge la zero, pentru a evita un dezastru.
În cazul pacienților care primesc transfuzii repetate, sunt anumite boli în care nu se poate trăi fără o transfuzie repetată. Ce se întâmplă? Ce măsuri suplimentare sunt luate?
Da, vorbim despre talasemie sau vorbim despre diversele forme de leucemii.
Ce este talasemia?
Talasemia este o incapacitate a organismului de a crea hemoglobina, adică globulele roșii. Ea se poate găsi în stadiu minor la o persoană, așa numită talasemie minoră. Asta înseamnă că își fabrică hemoglobina, dar în cantitate mică. Persoana respectivă își duce o viață normală, poate să nici nu știe că are această formă de lentoare a producerii hemoglobinei. Dar, dacă această persoană se căsătorește cu o persoană care are aceeași boală în același grad, adică tot o talasemie minoră, copilul poate să însumeze tarele părinților și atunci face ceea ce numim noi talasemie majoră, care înseamnă practic o incapacitate a organismului totală de a crea hemoglobină. Și atunci el depinde de punga de sânge pe care o primește lunar, chiar 2 pungi lunar. Dacă nu are această pungă de sânge, fiindcă viața unei globule roșii este de 30 de zile. Dacă la 30 de zile nu-și primește transfuzia, urmează sfârșitul.
Și alt tratament nu există.
Nu există. Deci asta nu poate fi înlocuită cu nimic. Există alte inconveniente, însă, pentru că transfuzia rezolvă problema de urgență, dar din sângele donat, hematiile mor în 30 de zile și se elimină, în schimb, fierul din sânge se acumulează și el nu se elimină natural și atunci trebuie să urmeze o cură cu chelatori de fier, așa numitul desferal, ca să poată să elimine acest fier care altfel se depune pe organele interne, pe plămâni, pe inimă, pe rinichi și cauzează uneori sfârșitul.
Sunt niște măsuri speciale atunci când se face o transfuzie la un astfel de bolnav, adică trebuie să fie neapărat aceeași grupă.
Trebuie să fie aceeași grupă și chiar același fenotip, cum numim noi, adică în cadrul fiecărei grupe de sânge, să zicem în grupa 0, există un anumit tipar interior. Grupa 0 poate să fie 0AA sau 0AB sau e o mică diferență între o grupă 0 și altă grupă 0. Când ai primit sânge de mai multe ori, de la un moment dat organismul respinge un sânge care nu e exact fenotipul lui. Și pentru o persoană care are oricum niște dificultăți din cauza fierului acumulat, din cauza unor maladii pe care de-a lungul timpului le-ai făcut, este bine să-i dai exact fenotipul lui. Și asta înseamnă că trebuie testate mai multe pungi de sânge ca să găsești fenotipul perfect al bolnavului transfuzat. Din fericire, noi avem numai 100 și ceva de bolnavi, 150 care...
În București.
În București. Nu sunt foarte mulți nici în țară. Maladia în România nu e foarte răspândită, înseamnă cam 1000 de bolnavi. Talasemia asta, cum îi spune și numele, este răspândită în jurul Mării Mediterane, Talasa. Grecia, 10% din populație are această boală. În Cipru este foarte mare, în Italia, Sardinia este o insulă în care 3/4 din populație are talasemie. Noi o avem în număr mic și mai ales în sud, în sudul țării. Deci ar trebui să avem mare grijă de acești bolnavi, mai ales că sunt în număr mic și acum se poate face diagnostic prenatal, așa încât ei pot ști dacă copilul le moștenește sau nu le moștenește tarele.
Da. Din tot ce a spus dumneavoastră până acum, înțeleg că este nevoie foarte mare de sânge, pentru că fiecare pacient are nevoie de un anumit tip care să aibă un anumit fenotip. Și în cazul bolilor foarte grave nu se pot face abateri de la aceste reguli.
Da.
Încă o întrebare legată de reînnoirea, reîmprospătarea sângelui la o persoană care a avut o transfuzie. Practic, în organism este introdus sângele altcuiva. Dar ce se întâmplă pe termen lung? Sângele se înnoiește, se produc alte
sângele
hematii?
Sângele persoanei care a primit sau sângele persoanei
care
a donat?
A primit, deocamdată vorbim doar despre primitor.
Pot să vă spun că una din prietenele mele foarte bune, doctoriță de alminter, colegă de serviciu, a avut la un moment dat o boală îndelungată și a primit transfuzie. Ea lucra în transfuzie și mi-a spus că în ultimele 2 săptămâni avea stare de vomă, nu putea să mănânce și după transfuzie imediat a zis, pentru prima dată am simțit senzația de foame și am mâncat. Deci a fost o stare de bine, i-a adus o stare de bine. Organismul nu pățește nimic. Dacă primește sângele care trebuie, nu are ce să pățească, din potrivă. Practic este hrănit, pentru că sângele hrănește întreg organismul și fără sânge sau cu o hemoglobină scăzută, toate funcțiile organismului suferă. Donatorul, pe de altă parte, are aceeași cantitate de sânge în circa jumătate de oră de la momentul donării. Deci este uimitor cum organismul nostru își recapătă imediat echilibru. Cantitativ, în jumătate de oră. Calitativ, cam în 7 zile, adică același număr de globule roșii. Sângele, practic, se reface cantitativ pentru că lichidele din corp intervin și înlocuiesc volumul de lichid pierdut. Sigur, este puțin mai slab, dar, practic, organismul luptă și în următoarele zile produce hematii, se înviorează, ca să spun așa, produce hematii și ai aceeași calitate a sângelui în timp foarte scurt.
Da. Deci durata de viață a unei hematii este de 30 de zile,
da.
Astfel încât pentru o persoană care tocmai ce a primit sânge, peste 30 de zile
va avea
sângele
nevoie,
propriu.
Va avea sângele propriu,
sau,
da. Sau
în cazul talasemiei,
în cazul talasemicilor, îi dăm din nou o pungă de sânge. Dar dacă e o persoană care e pe un drum de refacere, practic își fabrică propria hemoglobină.
Mă gândeam acum, în timp ce vorbeați, la toate semnificațiile acestea pe care le acordăm sângelui. Sângele înseamnă viață. Rudele noastre au sânge din sângele nostru. Este o foarte mare încărcătură emoțională legată de sânge sau de donarea de sânge sau chiar de pierderea de sânge, pentru că unele persoane leșină cumva sânge. Putem să vorbim puțin despre aspectele acestea psihologice?
Cred că este, adică în mod sigur este numai impactul psihologic, fiindcă ni s-a întâmplat să se leșine în momentul în care îi se lua tensiunea, deci nici măcar nu apărea acul prin preajmă, nu leșina din cauza tratamentului sau a pierderii sângelui propriu zis, ci din cauza imaginii pe care o avea, imaginea pe care și-o făcuse despre. Însă eu aș îndemna ascultătorii să se gândească la următorul lucru. Dacă o persoană dragă nouă, dacă copilul nostru, dacă fratele nostru, dacă părinții noștri ar fi într-o situație limită, oare am fi la fel de sensibili? Ne-am gândit așa, vai, nu dau, vai, mi-e frică de ac, vai, mi-e frică să văd sânge, vai, nu pot să văd sânge. Să ne gândim că uneori cei apropiați nouă depind de, știu eu, inima tare a unor oameni care rămân necunoscuți.
Ce cantitate de sânge se donează de obicei?
E aceeași cantitate, care e o cantitate standard peste tot în lume, 450 de mililitri.
Și se descurcă organismul fără acești 450 de mililitri, organismul așa donatorului?
Așa cum am spus, îi face înapoi în jumătate de oră, cantitativ. De asta este bine ca înainte de donare să fii bine hidratat, adică să bei un ceai, să bei un suc, să bei apă, să bei o sticluță de jumătate de kilogram de apă sau un suc sau lapte sau, mă rog, un lichid inofensiv, normal. Sau ceai îndulcit. Înainte de donare se mănâncă. Deci donarea nu este
analiză.
E sigur că ți se fac niște analize și am să spun imediat ce fel de analize ți se fac, dar aceste analize sunt perfect compatibile cu masa de dimineață. Deci poți să mănânci fără niciun fel de probleme. Este bine să eviți grăsimile mari, adică nu e bine să vii la donare după ce ai mâncat slănină sau așa, pentru că îngreunează munca celui care îți face analiza, fiindcă sângele lucește atunci și e mai dificil. Dar poți să mănânci, pâine cu brânză, un
deci
sandwich ușor.
Deci o mâncare
ușor.
Dietetică sau...
Da, cu dulceață, cu așa și neapărat să bei lichid înainte de donare.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre ce se întâmplă în momentul donării, care sunt măsurile de siguranță pe care dumneavoastră trebuie să le luați la Institutul de Hematologie, astfel încât donatorul să fie în siguranță, dar și primitorul să fie în siguranță din punct de vedere al sănătății sângelui donat. Doamnelor și domnilor, vă propun ca și dumneavoastră să intrați în direct cu întrebări după această pauză. Numărul nostru este 0314-378-379. Astăzi vorbim despre donarea de sânge. Ne întâlnim peste câteva momente.
Revista Viață plus Sănătate din luna iunie îți prezintă noutăți despre combinarea alimentelor la aceeași masă. Citește despre programele de prevenire a consumului de droguri la tineri. Tratează stomacul ca să vindeci hipertensiunea. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro. Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Continuăm discuția despre donarea de sânge. Doamnelor și domnilor, puteți intra în direct la numărul 0314-378-379. Săptămâna trecută a fost ziua mondială a donatorului de sânge. De aceea, alături de mine studiește doamna psiholog Eme Bugner de la Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge. Haideți să vedem dacă am înțeles cine are nevoie de sânge, de ce este foarte mare nevoie de sânge, tocmai pentru că sunt aceste grupe și subgrupe și RH-ul, astfel încât fiecare pacient trebuie să primească exact structura potrivită de sânge ca să nu se îmbolnăvească mai rău sau să moară chiar. Haideți să vedem cum suntem noi siguri că sângele pe care îl primește acel bolnav nu are alte probleme, de exemplu să transmitem o boală infecțioasă. Virusuri care se transmit pe cale sangvină și e posibil ca pacientul respectiv sau donatorul nici să nu știe că are boala. Care e protocolul de donare la dumneavoastră?
Sigur că există posibilitatea ca eu să fiu, de exemplu, un purtător de virus de hepatită B, antigen Australia, cum se cheamă, și să nu știu. L-am luat odată, nu știu, când mi-am făcut găuri pentru cercei sau cu altă ocazie, și întrucât virusul încă nu mi-a atacat organismul, eu nu știu că l-am, Stau liniștită într-un fel de simbioză cu acest virus și vin să donez, absolut nevinovată.
Și bine intenționată.
Ei, la donare, pe lângă un chestionar pe care îl completezi, în care ești întrebat de diverse boli pe care le-ai avut din copilărie și despre comportamentul pe care l-ai avut în ultimele 6 luni, și am să revin să spun de ce este important acest chestionar. Afară de asta, după ce treci de acest chestionar, ești practic trimis la camera de transfuzie propriu-zisă, donarea propriu-zisă, adică din momentul în care ești înțepat și până când ai umplut o pungă de 450 de mililitri, este de câteva minute, până la 5, nu mai mult. Din sângele donat se fac mai multe teste. Test de hepatită A, test de hepatită B, test de hepatită C, ți se face testul HIV și testul de sifilis. Dacă unul din aceste teste iese pozitiv, tu ești anunțat printr-o scrisoare scrisă în termeni foarte civilizați și nu preciși, pentru că nu știm cine deschide scrisoarea, iar această problemă este strict confidențială. Deci noi te rugăm să revii la centrul de transfuzie pentru repetarea unor teste. Ești chemat, într-adevăr ți se ia sânge încă o dată și este repetat testul ăla care ți-a ieșit pozitiv și vedem ce ți-a ieșit pozitiv, o formă de hepatită sau ce. Între timp, punga de sânge care a fost găsită în felul ăsta pozitivă pe ceva este incinerată.
Deci nu aruncată la gunoi,
incinerată. Avem incinerator și ea este incinerată împreună cu toată trusa, împreună cu totul.
Da. Să facem o scurtă pauză, avem un apel telefonic și apoi revenim la chestionar și la siguranța transfuziei. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Sunt Marinela din Constanța și aș dori să întreb și eu pe doamna doctoră. Am un băiat de 16 ani care a fost tot așa diagnosticat cu talasemie ușoară.
Da,
minor.
Și am vrut și eu să fac o transfuzie, o donare de sânge și mi s-a zis că tot așa am hemoglobina mică, s-ar putea să am talasemie și eu?
Da. În mod sigur, dacă aveți o hemoglobină mică, înseamnă că băiatul a moștenit talasemie minoră de la dumneavoastră, dar nu aveți nicio problemă. Nici dumneavoastră, nici băiatul. Talasemia minoră înseamnă că nu veți putea fi donatoare de sânge, dar nu înseamnă nimic altceva.
Deci nu voi putea dona niciodată sânge?
Probabil că da. Probabil că nu veți putea dona sânge pentru că aveți o hemoglobină la limită. Adică
da,
sunteți
11 aveam.
11. Nu vă împiedică să vă desfășurați viața în mod absolut natural, dar nu puteți să fiți donatoare, însă nu aveți alte probleme. Și băiatul probabil că a moștenit tot o talasemie minoră.
Sunt niște măsuri preventive pe care ar trebui băiatul să le ia sau să le cunoască?
Singura problemă pe care o are băiatul este să fie atent când se va căsători ca viitoarea soție să nu aibă și ea o talasemie minoră. Dacă se întâmplă chiar așa, e rar. Dar dacă se întâmplă chiar așa, atunci trebuie să fie atenți în momentul în care au un copil.
Pentru că atunci ar putea apărea talasemia majoră.
Ar putea să apară, sunt 50% șanse, dar copilul poate să moștenească tot o minoră de la unul din părinți, numai de la unul. Nu este obligatoriu să pună tarele la un loc. Dar
da,
sunt,
și trebuie să ia vreun supliment ceva acum, acid folic ceva?
Da, e bine să ia acid folic. Îi mai crește hemoglobina.
În orice caz, orice supliment ar lua, în principiu ar trebui să fie recomandat de un medic.
El ar trebui, da, să fie în atenția centrului de hematologie. Deci el trebuie să facă parte dintr-o listă de talasemici minori. Ca oricând are ceva să vină la un consult și să aibă doctorul lui un hematolog. Dar nu sunt probleme deosebite.
Și faptul că obosește des și e mai mult somnoros.
Mai degrabă uitați-vă ce probleme are de ficat, pentru că talasemicii minori cel mai adesea noi îi vedem că nu știu că au boala, habar n-au că au această talasemie minoră, deci ei se simt absolut bine și descoperă numai întâmplător că au...
Da, la analize de rutină am
Da. Deci nu sunt probleme. Nu
oboseala
sunt probleme
poate să aibă altă cauză.
Altă cauză. Faceți niște analize de sus și până jos, mergeți la doctorul de familie, spuneți și vedeți care este cauza, pentru că nu este talasemia.
Da, da. Bine, vă mulțumesc frumos.
Vă dorim sănătate, la revedere.
La revedere.
Numărul nostru de telefon este 031 4378 379. Aici vă aștept cu întrebări în direct despre donarea de sânge. Revenim la discuția despre chestionar. Deci este foarte important să nu se mintă în chestionar, adică cine ar minți în chestionar? Cel care ar vrea cu orice preț să doneze sânge.
Da, sau cel care vrea cu orice preț, de asta fac o paranteză, noi mergem către donarea benevolă de sânge, pentru că dacă nu te așteaptă nimic, nicio recompensă la capătul actului transfuzional, la capătul actului donării, nu ești ispitit.
Dar ce recompensă îi așteaptă pe oameni la sfârșitul donării?
Există țări, de exemplu, o parte din Germania plătește sângele, o parte. Există o parte care este controlată de Crucea Roșie, care este benevolă, și o parte din Germania care plătește donările, fac medicamente din sângele astfel recoltat, pe care le vând foarte scump, dar plătește sângele. Crucea Roșie germană este foarte jenată și foarte rușinată de această situație, care este relativ unică în Europa.
Deci, dar în România ce primesc oamenii care donează?
În România se dau niște bonuri alimentare, deci niște vouchere, care pot fi schimbate în alimente la
orice
fel
supermarket,
de... Da. La fel ca bonurile care se primesc și în unele instituții.
Da.
Care, deci sunt același form de...
Bun,
care
avem,
se dau la cerere.
Avem un apel telefonic, da. Și apoi vom discuta despre această recompensă.
Da.
Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua.
Da, bună ziua, doamnă. Sunt Popa Elena și aș vrea să îmi spuneți că am făcut și analizele, știu că am talasemie minoră, am descoperit-o la 35 de ani, până atunci mă simțeam foarte bine, chiar dacă eram mai palidă, dar când am făcut, mi-a ieșit hemoglobina foarte mică, adică între, am avut și 9, ce mai mică, pomă n-a mai crescut niciodată de la 10-50. Așa, hematocritul 33-80, care de asemenea e subliniat aici pe analize egale am făcut, e subliniat, pe urmă volum eritoricear mediu.
Așa,
recitat, da. 7, da.
Și care este întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea este, asta ultima, care zice indicii producție
reticulocite.
Așa, aici are subliniat. Eu nu știu ce înseamnă asta. După cât am înțeles, înseamnă că măduva mea sau corpul meu nu produce ca înainte, că n-a fost niciodată subliniat. Nu mai produce așa repede, dar înțelege? Nu mai produce
așa.
Celule. Asta e întrebarea.
Reticulocitele, da. Reticulocitele sunt niște componente ale sângelui, la fel ca și alte componente, cum sunt trombocitele sau cum sunt hematiile sau așa.
Da.
Nu aveți o situație gravă. Din când în când organismul, care este supus unor probleme, unor tensiuni, unor alte boli, dă înapoi, ca să zic așa, sau intră într-o stare mai puțin bună. La dumneavoastră, care aveți o talasemie minoră, există o rată mai lentă de formare a globulelor roșii, a hematiilor.
Da.
Nu este grav. Hemoglobina nouă este o hemoglobină mică, dar ea poate fi impulsionată, pentru că la dumneavoastră, până la urmă, rata asta de producere poate fi crescută. Acolo unde scrie hematocrit, asta înseamnă că de regulă ar trebui să fie un 38, la dumneavoastră este 33. Asta înseamnă că rata asta prin care se fac globulele roșii este mai înceată, dar nu este foarte grav. O puteți accelera dumneavoastră cu medicamente pe care vi le dă doctorul de familie. Deci doctorul de familie ar trebui să vă dea niște vitamine, nu trebuie cine știe ce, acid folic, de exemplu, vitamine, și atunci organismul capătă puțin avânt, știți? Nu este grav, nu aveți o problemă gravă.
Da.
E numai o stare acum care, na, toți mai avem din când în când niște probleme.
Trebuie să mergeți la medicul de familie și să-l rugați să vă dea niște medicamente care să vă ajute să depășiți această perioadă.
Da, știu asta, pentru că v-am zis, de la 35 de ani duc boala asta pe picioare și am reușit să ajung la 76.
Mulțumesc, doamne!
Mulțumesc, dar ce se întâmplă că am stare de somnolență, nu mai pot stau la biserică pe scaun să ascult.
Da, e ușoara anemie pe care o aveți, dar care poate fi depășită. Deci dacă luați aceste vitamine, acid folic în special, o să depășiți această stare și o să vedeți că vă simțiți mult mai înviorată.
Un moment, deci referitor la acid folic, l-am luat mai mult timp, mi l-a dat doctorul, dar la un moment dat l-a asistat și îmi dă B6.
Da, și B6 are uneori același efect. Mai le schimbă, ca să nu se obișnuiască organismul numai cu un medicament. Mergeți acum și întrebați ce trebuie luat.
Da. Vă dorim multă sănătate.
Un moment, ca alimentație, cum pot să mă ajut?
Nu știu dacă nu ați ținut posturi sau dacă nu ați ținut. Așa, da. Pentru că nu e indicat. Nu e indicat în această perioadă. Ar trebui să mâncați produse care să accelereze formarea hemoglobinei. Ar trebui să luați produse de fier, de exemplu, să luați un pic de glubifer sau să mâncați lucruri care, alimente care conțin fierul și ajută la formarea hemoglobinei.
După câte știu, fierul conține carne de vită și eu nu mănânc carne de vită.
Poate vă schimbați un pic obiceiurile alimentare.
Sau poate dacă chiar decideți să nu mâncați carne, mergeți din nou, repetăm, la medicul de familie, îi spuneți care este regimul dumneavoastră alimentar și vă dă suplimente nutritive care să vă ajute
să compenseze ceea ce nu mâncați.
Da, dacă decidem să nu mâncăm anumite alimente, trebuie să aducem substanțele care ne lipsesc în organism pe altă cale. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Numărul nostru este 0314 378 379. Aici puteți intra în direct. Din câte observ, starea aceasta de oboseală și de, știu, o confuzie sau o amețeală, de foarte multe ori este pusă pe seama unei probleme sangvină, dar ar putea să fie și alte cauze, de fapt.
Sigur că da, pot să fie probleme ale ficatului și nu trebuie să le confundăm. De foarte multe ori o formă incipientă de hepatită poate să dea starea asta de oboseală și de somnolență. Deci noi trebuie să știm și să ne așteptăm. Dacă facem excese alimentare și ne toxificăm, ca să zic așa, singuri ficatul, nu trebuie să ne mirăm dacă după asta organismul se resimte. Dar trebuie să fim atenți la ce anume mâncăm și care este comportamentul nostru, ca să revenim la ce vorbeam înainte, la comportament, pentru că el ne influențează foarte mult viața.
Da.
Întrebați înainte de, și rămăseseră da, să vorbim de la chestionar.
Chestionar și la faptul că se primește această recompensă care nu este cine știe ce.
Nu este cine știe ce și este o recompensă la cerere. Deci tu poți să donezi, nu ți se bagă pe gât aceste bonuri alimentare. Dacă vrei, le iei. Dacă nu, nu. Ai ziua liberă, ziua donării este liberă ca să poți te duci să te odihnești. Și mai există posibilitatea să ți se dea contravaloarea biletului de metrou pe o lună sau de autobuz. Abonament pe o lună la jumătate.
Și există oameni care pentru aceste mici beneficii vin să doneze sânge și
există.
Mint în chestionar?
Există. Măcar în teorie există posibilitatea ca unii oameni să doneze pentru aceste beneficii. Nu este dehulit acest lucru. Este dehulit dacă nu sunt sinceri la chestionarul care se face înainte. Pentru că, tot în teorie, există posibilitatea ca un virus pe care l-am contactat de curând să nu iasă la analize. Există perioada de seroconversie sau, ca să mă înțeleagă toată lumea, de incubație a virusului, în care el nu iese la analiză. Deci noi analizăm fiecare pungă de sânge. Nici o pungă de sânge nu pleacă în transfuzie netestată. Dar dacă virusul a fost luat de donator cu 3-4 zile înainte de donare, chiar nu iese. Deci nu poate să iasă, n-are cum. Un virus de hepatită B sau de hepatită C sau de HIV are nevoie de o perioadă de seroconversie, de incubație. Și asta este o perioadă de 6 săptămâni.
Șase săptămâni,
2 luni de zile. În intervalul ăsta este bine să nu donezi. Deci dacă ai făcut o acțiune periculoasă, atunci nu donezi imediat după. În străinătate, de exemplu, țin minte că există un slogan care spune donează înainte de a pleca în concediu. Pentru că se consideră că poți să te duci în concediu în Thailanda sau în locuri din astea mai exotice, unde, știu eu, dacă ești tânăr fără griji să angajezi o relație cu cineva care poate să fie la risc, vorbim de situații ipotetice.
Sau poate că există niște germeni sau virus sau, pe care poți lua din
poți
alimentație.
Sau din alimentație ceva și te întorci și donezi după și e la risc. Deci donează înainte de a pleca în concediu, spun.
Adică donarea de sânge este un act de responsabilitate și este foarte important că omul vrea să doneze și să ajute pe altcineva. Dar totuși să ne gândim că trebuie să-l ajute.
Da, adică nu dai cuiva flămând o mâncare stricată. Deci nu te duci cu o farfurie cu mâncare stricată, te duci cu o farfurie de mâncare bună. Am observat un lucru foarte interesant și foarte important. Da, întâi aș vrea să terminăm cu chestionarul și după asta să vă spun ce cerc vicios se face între donatorul care este sănătos, actul donării și sănătatea de după. Chestionarul e important pentru că pune niște întrebări. De exemplu, te întreabă dacă ai suferit vreo intervenție chirurgicală în ultimele luni, dacă ai făcut o intervenție stomatologică în ultimele luni, pentru că, în teorie, orice fel de astfel de intervenție
care implică sânge,
exact,
da?
Poate să fie purtătoarea unor virusuri. în teorie, nu înseamnă că orice dentist te infectează cu ceva, dar în teorie, iar noi vrem să excludem orice fel de risc. Piercingul, tatuajele sunt altă cale prin care în organism se pot introduce virusul. Și atunci noi întrebăm donatorul, în ultimele luni, ați făcut cutare, piercing, v-ați tatuat sau ați fost la dentist sau ați suferit o intervenție chirurgicală, minoră chiar, dar așa, dacă da, vă rugăm să nu donați acum, să veniți peste 2-3 luni de zile când, cu ocazia donării, vă și verificăm starea de sănătate.
Și asta îi face pe oameni să conștientizeze comportamentele riscante.
Comportamentul la risc. Da. Și de asta e important ca donarea să fie benevolă, pentru că nu ești ispitit să minți.
Pentru niște beneficii minore.
Niște beneficii minore.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă numesc Marinela și aș dori să vă pun și eu o întrebare. În luna februarie am făcut tromboflebită profundă. Și acum sunt în tratament, iau anticoagulante.
Da.
Eu mai pot dona sânge?
În perioada asta, cât luați anticoagulante, nu. În mod sigur, nu în această perioadă, pentru că sângele este foarte fluid și pentru că sângele dumneavoastră poartă în el anticoagulant. Și vă dați seama, spuneam la începutul emisiunii, nu știu dacă ați apucat să urmăriți, că...
Nu, am deschis mai târziu.
Da, uneori sângele este transfuzat unui copil care are o zi de la naștere. Deci acel copil care are o singură zi de când s-a născut este extrem de sensibil. Și dacă noi îi dăm un sânge cu anticoagulant în el, vă dați seama că este... În această perioadă cât luați anticoagulante, asta ne duce la o altă problemă. Este bine de știut că persoanele care sunt sub un tratament medicamentos nu pot dona. Chiar dacă
indiferent de medicament.
Indiferent, pentru că orice fel de medicament se regăsește în sângele lor. Chiar și 3 aspirine, să zic, dacă ai luat pentru o răceală. Dacă ești răcit, ai odată virusul acelei gripe și, în al doilea rând, tratamentul pe care l-ai luat. Ori el se regăsește în sânge care merge la un bolnav. Deci, în perioada în care ești bolnav de ceva sau
dacă
sub un tratament
cronic,
la lung, de exemplu, de diabet sau de ceva, nu poți fi donator.
Bine, vă mulțumesc foarte mult.
Și vă dorim multă sănătate.
Mulțumim,
la revedere. Este bine de știut că toate aceste medicamente care nouă ne fac bine, altuia s-ar putea să îi facă rău sau să intre în reacție cu alte medicamente care îi se administrează la momentul respectiv, da, sau chiar să fie, așa cum spuneați, ori un copil foarte mic, ori un bolnav foarte grav.
Da, care să nu poată să primească un sânge. De asta e important ca donatorul să fie
responsabil
sănătos.
Și să
acum știe. Venim la partea interesantă pe care o semnalam înainte. Am participat la un studiu european care s-a făcut pe donatori și în care s-a căutat relația, dacă există, și s-a constatat că există, între sănătatea generală și donatori. În momentul în care cineva vine la donare și completează acest chestionar, în care vede că dacă este primit ca donator, înseamnă că n-a avut un comportament la risc. Deci este primit ca donator. Donează, îi se fac analizele și constată încă o dată că este sănătos. Dar a conștientizat că a avut un tratament lipsit de risc, a avut un comportament lipsit de risc. Și începe să fie conștient de această mică avere pe care n-a știut că o are, sănătatea. Și următoarea dată, când vine la donare, vine urmărind să aibă un comportament lipsit de riscuri. Da. Deci devii mai conștient de propria ta sănătate și devii conștient de faptul că trebuie să ți-o păstrezi, având un comportament lipsit de risc.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Salut, Mâinilea, și bine v-am găsit.
Bine ați venit, sunteți în direct.
Sunt Ilie din Slatina și aș vrea să pun o întrebare, nu e chiar în tema dumneavoastră. Cum se poate transmite hepatita tip B? Am avut contact cu cineva prin contact sexual, prin că nu, eu am susținut una, el a susținut alta.
Da. Deci cum se transmite, cum se transmite virusul hepatitei cronice, da, practic?
Da. Dacă se poate transmite prin contact sexual.
Da,
prin,
se transmite. Se, da, se poate, exact așa este termenul, se poate transmite. Adică, cu alte cuvinte, nu se transmite matematic, dar se, în 80% din cazuri se transmite. Deci se transmite sexual.
În principal, modalitatea de transmitere a acestor virusuri este prin sânge.
Prin sânge, dar
contactul cu sângele infectat.
Contactul intim al unei persoane cu alta, fără mijloace de precauție, înlesnește transmiterea virusului.
Da. De aceea este foarte important pentru cei care se duc și văd care sunt comportamentele de risc, să încerce să le evite, pentru că poate în momentul în care un om se duce să doneze sânge, este deja un act în care e interesat de viață, e interesat de sănătate, e interesat să le ajute și pe cel de lângă. În ultimele minute aș vrea să vă întreb, revenind la discuția despre fundație, deci este Fundația Donatorilor Benevoli. Să subliniem încă o dată acest aspect benevol și importanța lui.
Da, se consideră că donarea benevolă este donarea care crește siguranța transfuzională. Deci în momentul în care donezi și nu aștepți o răsplată, spui că ai fost la dentist înainte și donezi altă dată sau că ai avut un comportament la risc. Donarea benevolă este donarea sigură, în care donez doar din compasiune și din dorința de a ajuta pe cineva. Și atunci nu ai niciun interes să dai un sânge care are un semn de întrebare.
Așa. Și ce acțiuni desfășurați dumneavoastră în țară în momentul acesta sau ce planuri de viitor aveți tocmai pentru a-i face pe oamenii mai conștienți de importanța donării, dar a donării sigure?
Din 2000, de când s-a înființat fundația, în funcție de proiectele pe care le-a avut și de finanțarea pe care a avut-o, care a fost în unii ani mai mare, în unii ani mai mică, a desfășurat tot felul de proiecte. Am făcut, în fiecare an am sărbătorit Ziua Donatorului, în foarte mulți ani cu un eveniment mare într-un loc public. An de zile am sărbătorit la fântâna de la universitate. Am făcut statui roșii pe care le-am legat între ele cu o sfoară roșie simbolizând donarea de sânge. Am avut sute de ombrele pe care erau pictate grupele de sânge roșii și le-am oferit trecătorilor. Am avut o mașină imensă de 30 de tone pe care scria sânge și cu care ne-am plimbat prin oraș, am împărțit pliante. Astea au fost an de an alte evenimente. Anul ăsta, de exemplu, am sărbătorit înălțând niște zmeie pe care scria donarea te înalță și împărțind tricouri pe care era desenat un zmeu pe care scrie donarea te înalță. Fiecare donator face un gest extraordinar. Anul ăsta, sloganul după care se desfășoară Ziua Mondială a Donatorului este: fiecare donator este un erou. Și este un erou pentru că își depășește teama de ac sau frica de a pierde ceva din fluidul tău vital prin compasiune. Aș vrea să fac un apel la toți cei care ne gândim că ajutăm în jurul nostru, ajutăm pe cineva care are o amețeală pe stradă, ajutăm pe cineva care stă cu noi în bloc și nu se poate duce să-și cumpere singur o sticlă de lapte sau o pâine și poate o cumpărăm noi, ajutăm pe cineva care nu are de mâncare și îi ducem noi. Dar nu există ajutor mai mare decât a îi da dreptul să trăiască cuiva. Să ne gândim să ne punem în situația celor care stau în spital cu zilele și așteaptă o pungă de sânge salvatoare, care nu pot fi operați pentru că nu există
sângele
punga
potrivit.
Potrivită. Deci gândiți-vă, învingeți-vă teama de ax. Să știți că donarea nu doare. Nu doare, este sigură, durează 5 minute. Durează ceva mai mult această traiectorie, dar ea este obligatorie, că nu poți să te duci la donare fără să faci niște analize. Deci este pentru binele bolnavului. Dar când ne gândim la cât timp pierdem în fiecare zi cu diverse nimicuri, poate că merită ca de 2 ori pe an să pierdem 2 ore și să salvăm viața cuiva. Sentimentul că ai ajutat să trăiască un om este extraordinar.
Suntem la finalul emisiunii și vă mulțumim, doamnă psiholog, că ați fost alături de noi. Cei care doriți să aflați mai multe informații despre donarea de sânge, există și site-ul donează-sânge.ro, de unde puteți afla mai multe detalii sau puteți recapitula sau revedea lucrurile pe care le-am discutat în această emisiune. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc dumneavoastră multă sănătate, dar în același timp vă invit să vă gândiți și la sănătatea și la viața celor din jur. O săptămână bună, la revedere!